რადიო თავის უფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აგვისტოს ომის შესახებ გორის მერის განცხადებას მწვავე პროტესტი მოჰყვა.
როგორც მინიმუმ, გორის მერი არის ვალდებული, რომ მოიხადოს ბოდიში, ახსნა განმარტება გააკეთოს. იმასთან დაკავშირებით, რაც გუში თქვა, თუ ეს ბოდიში არ იქნება, გაცილებით მეტი მოვალს და მე როგორ მისგარდა ხო.
შეცვლის რეგიონებისთვის ადგილობრივი შემოსავლის ნაწილის ადგილზევე დატოვების გადაწყვეტილება.
თუ უფრო მოიმართეს თვითმართველობის ბიუჯეტი, მით უფრო მეტი საშუალება მიეცემა ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომ ადგილზე უფრო მეტი პრობლემა მოაგვაროს.
ერთადერთი პლუსი ამ სისტემის, რასაც გვთავაზობენ, არის ის, რომ ეს არ იქნება დამოკიდებული რა შემოსავლები ექნება თავად მუნიციპალიტეტს.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საჯაროდ გამოაქვეყნა სპორტის და ახალგაზრდობის ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის ჩვენება, რომელიც მან 9 ოქტომბერს მისცა თბილისის პროკურატურას. ამ ჩვენების საჯაროდ გამოქვეყნებას მთავარი პროკურატურა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით ხსნის. ამ ოქმში, რომელიც გამოქვეყნდა, ლევან ყიფიანი აღნიშნავს, რომ ის ფარული ჩანაწერები, რომელიც რამდენიმე მედია საშუალებით ბოლო ხანს გავრცელდა, ზაზა ოქუაშვილმა და მან ჩაწერეს რამდენიმე დუბლად, რადგან ზაზა ოქუაშვილი თვლიდა, რომ ყიფიანს დამაჯერებლობა აკლდა, ანუ მიწუნებდა არტისტიზმს, რაც მართლა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე, აღნიშნავს ჩვენებაში ლევან ყიფიანი. მისივე ინფორმაციით, ივლისში მოახერხა ფინანსთა ახალ მინისტრთან შეხვედრის ორგანიზება, რომელიც კონფლიქტით დასრულდა და ფაქტიურად ჩაიშალა, რადგან მინისტრმა ჭავარიანს ხისტი მიდგომა ჰქონდა ომეგა ჯგუფის საგადასახადო დავალიანებასთან და რესტრუქტურიზაციის შემდგომ დაგროვილ 20 მილიონიან დავალიანებაზე და ითხოვდა ამ თანხიდან, რაც ჯამში 50 მილიონს შეადგენდა, 20 მილიონის მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში დაფარვას, ხოლო ზაზა ოქუაშვილი ყიფიანის ჩვენების მიხედვით ხანგრძლივ განწილვადებას მოითხოვდა. თუ სწორად მახსოვს, თვეში 100,000-ის გადახდასო აღნიშნავს ჩვენებაში ლევან ყიფიანი. მისივე ინფორმაციით, შეხვედრის ჩაშლის შემდეგ ოქუაშვილმა უთხრა, რომ მის მიმართ არსებულ მსხვილ სახელფასო დავალიანებას ვერ გაისტუმრებდა, რადგან ბიზნეს კარგავდა და მე მას საკითხს ვერ ვუგვარებდი. რამდენიმე დღეში ოქუაშვილი დამიკავშირდა და შეხვედრისას შემომთავაზა, რომ თუ მსურდა სახელფასო დავალიანების დაფარვა და უფრო მეტიც, საერთო ბიზნესის სანაცვლოდ მთავაზობდა სიგარეტის ბიზნესის წილში უსასყიდლოდ შესვლას, უნდა დახმარებოდი გარკვეული ჩანაწერების ფაბრიკაციაში. ასე ამბობს ჩვენებაში ლევან ყიფიანი. ამავე ჩვენების მიხედვით, სქემა ასეთი იყო: მომზადდებოდა გარკვეული ტექსტები მისი და ზაზა ოქუაშვილის და მისი დიალოგების სახით, სადაც გამოიკვეთებოდა ხელისუფლების წარმომადგენელთა კორუფციული ინტერესები ომეგა ჯგუფის ბიზნესის მიმართ. ჩვენ წინასწარ გაწერილი სცენარით ვისაუბრებდით და ვისაუბრებს, ზაზა ოქუაშვილი ღია ჩაიწერდა, მაგრამ გამოიყენებდა როგორც თვითონ ფარულ ჩანაწერს და გამოიყენებდა უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთობისას, კერძოდ მათ დარწმუნებით, უნებდა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს თითქოს და უხდიდა დიდი ოდენობით თანხას, რის გამოც ვერ ასრულებდა პარტნიორთა წინაშე ნაკისრვალდებულებებს. ლევან ყიფიანის ჩვენების თანახმად, რაც შეეხება თბილისის ბანკიდან თანხის გატანას, ყოფილი მინისტრი აღნიშნავს, რომ 2016 წლის აპრილში მოხდა ეს და ვერ ხვდება რა არის ამაში ან სკანდალური ან უკანონო. ოქუაშვილმა მითხრა, რომ ოფშორული კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხავდა ფულს და თხოვა დახმარება ამ კომპანიის დირექტორატს, რომელსაც ისევ ომეგელები წარმოადგენდნენ, ფულის სწრაფ გაქეშებაში. ეს ჩემი მოვალეობა იყო და არაფერი ექსტრაორდინალური ამ დავალებაში არ იყო. ზოგადად ოქუაშვილი იმ პერიოდში სულ ქეშით ოპერირებდა, არამარტო პირადი ხარჯებისთვის, არამედ ბიზნესშიც. იძლევა ასეთ ჩვენებას ლევან ყიფიანი. მისივე ინფორმაციით, თანხის გატანა მოხდა 21-22 აპრილს, თუმცა კონკრეტულად ვინც აიღო თანხა, ლევან ყიფიანი ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ ეს პირები იყვნენ ზაზა უქუაშვილის მიერ გამოგზავნილი ხალხი. რაც შეეხება უთარ ფარცხალაძის მონაწილეობას თანხის გატანის პროცესში, ლევან ყიფიანი ადასტურებს, რომ ფარცხალაძეს მართლაც თხოვა თანხის გატანაში დახმარება, მხოლოდ იმიტომ, რომ შესაძლოა ბანკი დაკეტილიყო და ვეღარ მოეხერხებინა თანხის განაღდება, თუმცა ყიფიანის ჩვენების მიხედვით ეს პრობლემა არ შეიქმნა და შესაბამისად არც ფარცხალაძის დახმარება დასჭირდათ. ბანკის ხეობაში 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა და მისი ადვოკატი საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავენ. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მალხაზ მაჩალიკაშვილის ადვოკატმა მარიამ კუბლაშუმა განაცხადა, რომ დახმარების თხოვნით დიპლომატებს უგზავნიან წერილს, რომელშიც საუბარია საქმის საჯაროდ გამოუქვეყნებელ მასალებზე, ხელისუფლების მიერ დღემდე განხორციელებულ ქმედებებსა და დამნაშავეთა დაუსჯელობაზე. ადვოკატის ინფორმაციით, დამოუკიდებელი ექსპერტისგან უკვე ცნობილია, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილს ესროლეს, როცა მას თავი ბალიშზე ედო. კუბლაშვილი ეჭვობს, რომ ზეწოლა ხდება სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროზე, რომელსაც თავისი დასკვნა ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს მიმართა მისი შვილის მკვლელობის შესახებ ინფორმაცია საზღვარგარეთ გაიტანონ. მაჩალიკაშვილის განცხადებით ყველაფერს გააკეთებს, რათა თემირლანის მკვლელობაში დამნაშავეები გაანადგუროს კანონის ფარგლებში და დაისაჯოს ყველა, ვინც ეს აუხსნელი დანაშაული ჩაიდინა. ბულგარეთის მთავრობამ დღეს დაადასტურა, რომ გერმანიის პოლიციამ დააკავა ბულგარელი ჟურნალისტის ალექსანდრა მარინოვას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. სოფიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბულგარეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მლადენ მარინოვმა განაცხადა, რომ 9 ოქტომბერს დაკავებული პირი 21 წლის ბულგარელი სევერინ კრასიმიროვია. გამოძიების ინფორმაციით, ეს პირი გერმანიაში ჩავიდა ბულგარეთის ქალაქ რუსედან, სადაც ჟურნალისტის ხედარი იპოვეს. მარინოვის თქმით, არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ეჭვმიტანილის კავშირს მსხვერპლთან და დანაშაულის ადგილთან. მინისტრის ინფორმაციით, მარინოვას გვამზე და ტანსაცმელზე აღმოჩენილია ეჭვმიტანილის დნმ. ამავე პრესკონფერენციაზე ბულგარეთის გენერალურმა პროკურორმა სოტირ ცაცაროვმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე გამოძიება ვერ ხედავს კავშირს ალექსანდრა მარინოვას მკვლელობასა და მის პროფესიულ საქმიანობას შორის. გენერალური პროკურორის ინფორმაციით, მოპოვებული სამხილები მიუთითებენ, რომ ეს იყო სპონტანური თავდასხმა გაუპატიურების მიზნით. ამასთან პროკურორმა აღნიშნა, რომ გამოძიება მუშაობას განაგრძობს ყველა ვერსიაზე. 30 წლის ალექსანდრა მარინოვას გვამი 6 ოქტომბერს იპოვეს ქალაქ რუსეს პარკში მდინარე დუნაის მახლობლად. პოლიციის ინფორმაციით, ჟურნალისტის სასტიკად სემეს გაუპატიურეს და დაახჩვეს. მკვლელობამდე ალექსანდრა მარინოვა იკვლევდა ევროკავშირის ფონდებიდან თანხების სავარაუდო მიტაცებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აგვისტოს ომის შესახებ გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის განცხადება სამოქალაქო აქტივისტებმა აქცია პერფორმანსით უპასუხეს და მისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს. კარლეთში მცხოვრებ დევნილებთან შეხვედრისას გორის მერმა თქვა, რომ ცხინვა ლი გორიდან იბომბებოდა, გაიხსენა ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისიც და ხაზი მის კანის ფერს გაუსვა. გორის მერიასთან შეკრებილმა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ თუ თავზარაშვილი ბოდიშ საჯაროდ არ მოიხდის, აქციებს მისი გადადგომის მოთხოვნით გააგრძელებენ. აქციის მიმდინარეობისას მერი სამუშაო ადგილზე არ იმყოფებოდა, თუმცა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აგვისტოს ომი რუსეთმა დაიწყო. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო აქტივისტებმა გორის მერიის შესასვლელში ფუნა და საკენკი დაყარეს. სამოქალაქო მოძრაობამ რუსეთი ოკუპანტია ასე გააპროტესტა გორის მერის ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომლებიც გორიდან ცხინვალის დაბომბვას და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის მიმართ რასისტულ გამონათქვამს ეხებოდა. ორგანიზატორებმა აქცია პერფორმანსი ასე ახსნეს: ბიძინა ივანიშვილი საკენკს უყრის საზოგადოებას და ხელისუფლება ეფლობა ფუნაში. სამოქალაქო აქტივისტი ანა ჭარხალაშვილი გორის მერს კონსტანტინე თავზარაშვილს ბოდიშის მოხდისგან მოუწოდებს.
ადამიანები ვინც აქ მუშაობენ, რადგან ხალხ მინამუსო და უსინდისო მერი, რომელმაც ჯერ რასისტული რაღაცა გამოირჩევა და განგადმოიხსენია კონდოლიზა რაისი და შემდგომ კიდე საქართველოს დევნილებთან დაისტო ბრალი, რომ დაიწყო საქართველოს მომი, ეს არის უკიფრობა და ასეთ მერმა, რომელიც ჩვენი ბიუჯეტიდან ჭამს უცნობ ბატონს თანამდებობა, ან სასწრაფოდ მოიხადოს ბოდიში ქართულ ხალხს, მოუხადოს ბოდიში. ეს არ შერჩება მას. ეს არის ხელა პირველი აქცია, თუ ის არ გამოვა და არ მოიხდის ბოდიში, გაგრძელდება ეს აქციები.
Самокалако активисти Гига Макарашвили მიიჩნევს, რომ გორის მერმა უპასუხისმგებლო განცხადებების გამო სასწრაფოდ უნდა მოიხადოს ბოდიში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მან თანამდებობა უნდა დატოვოს.
Გორის მერს ესეთ შეთანხმები არ მოგვიძიოდეს. როგორც მინიმუმ, გორის მერი არის ვალდებული, რომ მოიხადოს ბოდიში, ახსნა განმარტება გააკეთოს. იმასთან დაკავშირებით, რაც გუში თქვა, სრულიად უპასუხისმგებლო განცხადება იყო. ჩვენ ვართ ძალიან ცოტა ნახევარსულები, უბრალოდ იმისთვის, რომ მოვითხოვოთ მისგან ბოდიში. Tu es ბოდიში არ იქნება, გასაგებად მეტი მოვალთ და მე როგორ მის გადადგმას მოვითხოვთ აუცილებლად.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აქციის მონაწილეებთან არ გასულა. როგორც მერიის თანამშრომლებმა განაცხადეს, იგი სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს ატარებს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის დროს გახდა ცნობილი იმ განცხადებების შესახებ, რომლებმაც საზოგადოებაში დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მერი საზოგადოებას ომის დაწყებაზე ესაუბრებოდა, როდესაც თქვა, რომ ცხინვალი გორიდან იბომბებოდა. ეს განცხადება პირველად ტელეკომპანია ტრიალეთმა გაავრცელა.
შეიძლება და აღიარა რომ ეს ინფორმაციის გამოგიჟვა და საპასუხო. და აქ რა მოხდებოდა წარმოგიდგენთ ხო? ჩვენ მე მეორე დილი გავიგეთ რომ გავიყვეთ რომ ვაში ეს რა ხდებოდა დაიწყო. კაც ჩვენ არ ვიცხული.
იქვე მან კონდოლიზა რაისის კანის ფერსაც გაუსვა ხაზი, თუმცა მოგვიანებით აღნიშნა რომ აღარ ახსოვდა რა თქვა.
კონდოლიზა რაისი იყო შანსი. სანგირო იყო.
გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის განცხადებებს დიდი დისკუსია მოჰყვა სოციალურ ქსელებში. კამათი ახლაც არ წყდება. მერს კი ჟურნალისტებთან განმარტებების გაკეთება მოუწია. ამჯერად ის ამბობს, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო, მაგრამ საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლება პროვოკაციას ამოეგო.
რა თქმა უნდა, ომი დაიწყო რუსეთმა, მაგრამ რუსეთი როდესაც ახდენდა პროვოკაციებს, ჩვენს ხელისუფლებას შეეძლო, მაშინ ხელისუფლებას შეეძლო აერიდებინა და ამ პროვოკაციებს არაყოლოდა. გორიდან მე როდესაც მაშინ ვიყავით, გორიდან მიდიოდა ზალს, მაგრამ მე არ ვიძახი, რომ პირველი იყო, ვთქვათ, გორი, ან მე ის იყო. შეიძლება რუსეთერაც იყო, დაიბომბა სოფლები, მაგრამ მე ვიძახი, რომ გორიდან როდესაც მიდიოდა დაბომბვა, მაშინ მოსახლეობა არ იყო გაფრთხილებული. გორი ბომბავდა.
კონდოლიზა რაისის კანის ფერთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას კი თავად მერი რასისტულად არ მიიჩნევს, თუმცა ბოდიშს მაინც იხდის.
არა, რასისტული განცხადება არ იყო, მე არ მახსოვს თუ ესეთი რამე ვთქვი, მაგრამ თუ ვთქვი, მე ამაზე ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ეს რასისტული განცხადება იყო გაკეთებული.
გორის მერთან დაკავშირებული ხმაური ამით არ სრულდება. ორ დღეში საკრებულოს მორიგს ხლომაზე ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები მისი იმპიჩმენტის საკითხის ინიციირებით გამოვლენ. თუმცა საკრებულოში უმრავლესობას პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ფლობს. სამოქალაქო მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტიას აქცია გორში ინციდენტის გარეშე არ დასრულდა. გიგა მაქარაშვილს მერიის ადმინისტრაციის უფროს მათე მურმანველიშვილმა ნაგვისურნა ჩამოაცვა თავზე.
გოგაბციაურის ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით აქციის მონაწილეები გორის საპატრულო პოლიციამ საბოლოოდ ქალაქის დანაგვიანებისთვის დააჯარიმა. შეგახსენებთ, რომ ეს აქცია სამოქალაქო აქტივისტებმა გამართეს გორის მერის წინააღმდეგ, მისგან ბოდიში მოითხოვეს აგვისტოს ომის თაობაზე გაკეთებული განცხადებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტი მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს. ეს პროექტი შედგენილია ისე, რომ მასში აღარ არის გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული გათანაბრებითი ტრანსფერის სისტემა. ამ სისტემით რეგიონები ცენტრალური ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გარკვეულ თანხას იღებდნენ. საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივით 2019 წლის 1 იანვრიდან ეს ტრანსფერი აღარ იარსებებს და მის ნაცვლად დამატებული ღირებულების გადასახადის 19% მუნიციპალიტეტებს დარჩებათ. როგორც მთავრობაში აცხადებენ, ეს იდეა დეცენტრალიზაციის პროცესის ერთ-ერთი ნაწილია და ხელშეუწყობს საქართველოს რეგიონების ფინანსური შესაძლებლობების გაძლიერებას. ასე ფიქრობენ თვითმმართველობაშიც, განსხვავებული შეფასებები აქვს თვითმმართველობის საკითხთა ექსპერტებს. თემას კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
2019 წლის 1 იანვრიდან მუნიციპალიტეტებმა შესაძლოა ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსება გათანაბრებითი ტრანსფერის სისტემით აღარ მიიღონ. ამის ნაცვლად თვითმმართველობებს დღგ-ს სახით მიღებული შემოსავლების 19% დარჩებათ, თუმცა საშემოსავლო გადასახადი სრულად წავა ცენტრალურ ბიუჯეტში. ამის შესახებ წერია მთავრობის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საბიუჯეტო კოდექსებში ინიცირებულ ცვლილებებში. ირკვევა, რომ ახალი სისტემით არის შედგენილი მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტიც, რომელიც მთავრობამ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. იმის გამო, რომ რაიონებში ადგილობრივი შემოსავლები ნაკლებია, ცენტრალური ბიუჯეტიდან დღემდე თითოეულ მუნიციპალიტეტს გარკვეული რაოდენობის თანხა ერიცხება. თანხის რაოდენობა იმის მიხედვით იცვლება, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს კონკრეტულ რაიონში და რა საჭიროებები არსებობს. მაგალითად, ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტი მიმდინარე წელს დაახლოებით 14 მილიონი ლარია. აქედან ადგილობრივ შემოსავლებს წარმოადგენს 3.5 მილიონი, 7 მილიონამდე გათანაბრებითი ტრანსფერია და დანარჩენი რეგიონული განვითარების ფონდის თანხა, რომელიც ასევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოდის. როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია მგვითხრა, თუ კი მთავრობის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი დამტკიცდება, ლაგოდეხი მიიღებს დამატებით სავარაუდოდ 2 მილიონ ლარს, რაც ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს.
ყოველთვის იყო იმაზე საუბარი, რომ დღგ მთლიანად მიდიოდა 100% სახელმწიფო ბიუჯეტში და დღეს არის უკვე საუბარი იმაზე, რომ დღგ-ის ნაწილი, რომელიც ადგილზე უნდა დარჩეს, ლაგოდეხის შემთხვევაშია 19%, რაც დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდეა მატება უკვე ბიუჯეტის, რაც არანიშნულოვანია ადგილობრივი თვითმართველობისთვის. თუ უფრო მოიმატებს თვითმართველობის ბიუჯეტი, მით უფრო მეტი საშუალება მიეცემა ადგილობრივ ხელისუფლებას, ადგილზე უფრო მეტი პრობლემა მოაგვაროს და ამითი ჩემი აზრით ხალხზე და მოსახლეობაზე ძალიან დადებითი გავლენა ექნება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია იმასაც ამბობს, რომ თუკი ბიუჯეტის შევსების ახალი სისტემა დაინერგება, ადგილობრივ ხელისუფლებას სტიმული მიეცემა მის რაიონში ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა გაიზარდოს, რათა უფრო მეტი იყოს დღგ-ის გადასახადი.
თვითმართველობა სტიმულს მისცემს იმისას, რომ ბიზნესის განვითარებას ხელი შეუწყოს, იმიტომ რაც უფრო მეტი ბიზნესი იქნება განვითარებული ადგილზე, მით უფრო მეტი დღგ-დან შემოსული თანხა იქნება ადგილობრივ თვითმართველობაში და ასევე დეცენტრალიზაციისთვისაა მნიშვნელოვანი, რომ არ იქნება ადგილობრივი თვითმართველობა დამოკიდებული პიროვნულ გადაწყვეტილებებზე, ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაიაც კიტიშვილის განცხადებით, პროექტი, რომელიც ახალი წლიდან დამატებული ღირებულების გადასახადის 19% მუნიციპალიტეტებზე განაწილებას გულისხმობს, ხელს შეუწყობს რეგიონების გაძლიერებას. ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი კი გვეუბნება, რომ რეალურად ახალი სისტემა მუნიციპალიტეტებს კვლავ დამოკიდებულ სტოვებს ცენტრალურ ბიუჯეტზე. ექსპერტი იმასაც ამბობს, რომ რაც არ უნდა იაქტიურონ ცალკეულმა თვითმართველობებმა, მომავალ წლებში მათი ბიუჯეტის ზრდა მხოლოდ იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად კარგად იმუშავებს მთლიანად ქვეყნის მთავრობა და გაიზრდება თუ არა მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობა. ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ უახლოეს დღეებში მთავრობას ალტერნატიულ პროექტ შესთავაზებს, რომლის მიხედვითაც ადგილზე მუნიციპალიტეტებში უნდა დარჩეს საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი, რომელიც მომავალში მზარდი გახდება.
სისტემა ხდება ასეთი, რომ თელ საჯარო ფინანსებს, რაც არსებობს ქვეყანაში, ცენტრი უყრის თავის დამ ფინანსთა სამინისტროს გამგებლობაში და მერე აქედან აძლევს ფულს მუნიციპალიტეტებს. როდესაც იძახიან, რომ ზიარ გადასახადს აკეთებენ, ეს არ არის ზიარი გადასახადი. ზიარი გადასახადი იქნებოდა მაშინ, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აკრეპილი გადასახადიდან რაღაცა წილი დარჩებოდა. ერთადერთი პლუსი ამ სისტემის, რასაც გვთავაზობენ, არის ის, რომ ეს არ იქნება დამოკიდებული რა შემოსავლები ექნება თავად მუნიციპალიტეტს. ასე იძახის ფინანსთა სამინისტრო. ანუ მუნიციპალიტეტ შემოსავალი გაიზრდება თუ არ გაიზრდება, ის მაინც მიიღებს დაფინანსებას ამ დღგ-ის 19%-დან თავის წილს. მაგრამ ახლა შევხედოთ, რა ხდება. მუნიციპალიტეტ შევა მარტო კონების გადასახადი. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტს ისევ არანაირი მოტივაცია არ ჭირდება ეკონომიკური აქტივობის, ინვესტიციების მოზრდის და დასაქმების, იმიტომ რომ ვერაძოს ვერ შეძლებს ის კონების გადასახადით მიიღოს იმდენი შემოსავალი, რომ გახდეს დამოუკიდებელი და თავად განსაზღვროს თავისი ეკონომიკური პოლიტიკა.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობისა და საბიუჯეტო კოდექსებში ინიცირებული ცვლილებები ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის, ჩვენი ინფორმაციით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმას ახალი სისტემით იწყებენ.
გიორგი ალდაშულმა კი ამბობთ საქართველოს თავის ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს მომავალი წლიდან დამატებული ღირებულების გადასახადის 19% მუნიციპალიტეტზე განაწილებას. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს სრულად არასაკმარისია იმისათვის, რომ თვითმართველობები რეალურად გახდნენ ფინანსურად დამოუკიდებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან აჭარის რეგიონში ჩასულ ტურისტებს უმეტესწილად ქართული კულტურული ძეგლები, სხვა ღირსშესანიშნაობები, ასევე რომაულ და ბიზანტიურ ცივილიზაციასთან საქართველოს კავშირი აინტერესებთ. განსხვავებული შედეგი ჩანს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან აჭარაში ჩასული ტურისტების გამოკითხვის შედეგად, მათ ძირითადად ზღვა და ეგრეთ წოდებული ღამის გართობა აინტერესებთ. ასეთი კვლევა კი ჩაატარა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა იმის დასადგენად, თუ რას ანიჭებენ პრიორიტეტებს რეგიონში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული ვიზიტორები. ამასთან ტურიზმის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მაგალითად ბათუმის დღევანდელი ინფრასტრუქტურა და მომსახურების ხარისხი უმეტესწილად სწორედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩასულ ტურისტებზეა გათვლილი. ამასთან თავად ტურისტების რაოდენობა აჭარის რეგიონში ყოველწლიურად იზრდება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ზღვის სეზონის დასრულების შემდეგაც, რომელიც ყველაზე აქტიურ ტურისტულ სეზონად ითვლება, ბათუმის ისტორიულ უბნებში ვიზიტორების რაოდენობა მაინც შეიმჩნევა. გამოკითხული ტურისტების ნაწილი აცხადებს, რომ ბათუმისა და საქართველოს შესახებ მეგობრებისგან გაიგეს, რამაც აქ მოგზაურობის სურვილი გაუჩინა. ნაწილი კი ამბობს, რომ ბათუმის შესახებ ინფორმაცია სატელევიზიო გადაცემაში მოისმინა. რუსეთიდან ბათუმში ჩამოსული დამსვენებლები რადიო თავისუფლებასთან აცხადებენ, რომ ყველაზე მეტად ადგილობრივი სამზარეულოთი დაინტერესდნენ.
Грузии у нас много людей бывало.
საქართველოსი ჩვენგან ბევრია ნამყოფი, ამიტომ გვეუბნებოდნენ წადითო. ჩვენც ჩამოვედით. პირველად ვართ მანამდე ჩემი დაიღო საქართველოსში და მოეწონა. მეგობრებიც იყვნენ და გითხრეს, რომ ძალიან მოეწონათ. პირველ ყოვლისა სამზარეულომ დაგვაინტერესა. გემრიელად ჩამაგვიყვარს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, ჩამოვსულიყავით და ყველაფერი გაგვესინჯა. აქ ღვთაებრივი საჭმელია. იმდენი გემრიელი რამეა, თითებს ჩაიკუნეთ.
Очень много вкусно, пальчики оближешь.
Мы приехали,
потому что იმიტომ რომ ნახეთ პროგრამა ბათუმის შესახებ. გვაინტერესებს ზღვა, ძველი ქალაქი და კარგი ამინდი.
მეგობრებმა უამბეს საქართველოზე სტანისლავ პილევსკის, რომელიც პოლონეთიდან საქართველოში ცოლთან ერთად პირველად ჩამოვიდა. ამბობს, რომ განსაკუთრებით სვანეთით დაინტერესდა და ინტერნეტში მოიძია ინფორმაცია. სვანეთში მოგზაურობის შემდეგ კი საქართველოს სხვა რეგიონებშიც მოგზაურობს, მათ შორის აჭარაში.
Мы приехали в Грузию, потому что
საქართველოში იმიტომ ჩამოვედით, რომ პოლონეთიდან ჩვენი მეგობრები იმყოფებოდნენ და საქართველოს ძალიან აქებდნენ. გვეუბნებოდნენ, რომ ქვეყანაც მშვენიერია და ხალხიც. ეს მართლაც ასეა. ხალხი და ბუნება მშვენიერია. ასეთი გახსნილი ადამიანების ქვეყანას პირველად ვხედავთ. ყოველთვის გიღიმიან და დახმარებისთვის მზად არიან. ეს შესანიშნავია. გარდა ამისა, თქვენ საქართველოში გაქვთ მთებიც, ზღვაც და დაბლობიც. ჩვენთან ეს არ არის.
Здесь у вас в Грузии. У нас так нет.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი რეგიონის სამივე ადმინისტრაციული საზღვრის კვეთის მონაცემებზე დაყრდნობით იკვლევს საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობას, რომლის მიხედვით საქართველო-თურქეთის საზღვრის სარფის საბაჟოდან, ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან და ბათუმის პორტიდან 2018 წლის ბოლო 8 თვეში აჭარაში 1,400,000-მდე ვიზიტორი ჩამოვიდა, რაც 22%-ით გაზრდილ რაოდენობას აჩვენებს წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ამ კვლევის მიხედვით რაოდენობრივად ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი თურქეთიდან შემოვიდა. მეორე ადგილზე ქვეყნების ჩამონათვალში აზერბაიჯანია, მესამეზე კი რუსეთის ფედერაცია. ვიზიტორების რაოდენობის მიხედვით მეოთხე ადგილზე ისრაელია, მეხუთეზე კი ირანი. ჩამოთვლილი პირველი ხუთეულის შემდეგ კი ქვეყნები, რომლებიდანაც ყველაზე მეტი დამსვენებელი ჩამოვიდა აჭარაში, ასე გამოიყურება: უკრაინა, ბელორუსი, საუდის არაბეთი, სომხეთი და ყაზახეთი. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თამარ კაიკაციშვილი ტურისტული ნაკადების მზარდი სტატისტიკით კმაყოფილია. მისი მოსაზრებით ეს იმის შედეგია, რომ მიმდინარე წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა სარეკლამო და საიმიჯო ვიდეო რგოლებზე, რომელიც 17 სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის კი გერმანიასა და ბრიტანეთში, მედიის საშუალებით გავრცელდა. თუმცა ბრიტანეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობა ქვეყნების ჩამონათვალში საერთოდ არ მოხვდა. რაც შეეხება გერმანიას, წელს ამ ქვეყნიდან აჭარაში ჩამოსულ ვიზიტორთა რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა და 4500-ზე მეც მიაღწია.
საჭიროა კიდევ სხვა სახის აქტივობები, რომელიც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს უკვე წლის ბოლომდე, განვახორციელებთ ამას და მნიშვნელოვანია, რომ ბრიტანეთი და გერმანია, რომელიც გახავთ დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფოები, ლიდერი სახელმწიფოები, ამ ქვეყნებიდან შემოვიდნენ ტურისტები, რაც ძალიან კარგი იქნება აჭარისათვის, იმიტომ რომ მაღალშემოსავლიანი ტურისტები გახლავთ ეს კატეგორია. ამას გარდა ესენი არიან მოგზაური ადამიანები, რომლებიც ადრიდანვე გეგმავენ, ისინი არღებულობენ სპონტანურ გადაწყვეტილებებს, კარგად აკვირდებიან, შეისწავლიან ხოლმე იმ მიმართულებას, რა მიმართულებაც სურთ რომ მოინახულონ, შესაბამისად ძალიან გვიანღებულობენ და ძალიან რთულად ღებულობენ გადაწყვეტილებებს.
ევროპისა და პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების ინტერესის სფეროებს ყოველ წელს იკვლევს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი. გასულ წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომლის დროსაც 2000 ტურისტის აჭარაში ჩამოსვლის მიზეზი გამოიკვლიეს, გამოვლინდა, რომ ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულებს უფრო მეტად ქვეყნის კულტურა, ტრადიციები და ისტორია, ასევე ზომიერი გართობა ინტერესებს. პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ჩამოსულები კი მეტ ინტერესს იჩენენ ქვეყნის სამზარეულოსა და გართობის მიმართ, ამბობს ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი როსტომ ბერიძე.
ევროპელი ტურისტები აქცენტს უფრო კულტურულ ტურიზმზე აკეთებენ, ეს არის ისტორიული მემკვიდრეობა, ღირსშესანიშნაობები, ტრადიციები, წესჩვეულებები, მათ აინტერესებს ასევე კავშირი დიდ ცივილიზაციებთან, ეს არის რომის იმპერია, როგორ აისახა ჩვენთან, თქვათ ის კულტურული ძეგლები, ღირსშესანიშნაობები, ისინი ამას ადვილადგებულობენ, ასევე ბიზანტიის კულტურასთან კავშირს ადვილადგებულობენ, ასევე ისინი აქცენტს აკეთებენ ზომიერი ღამის დასვენებასთან მიმართებაში, რომ მათ უნდათ გართობა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ესეთი ზომიერი. რაც შეეხება პოსაბჭოური ქვეყნებიდან ტურისტებს, ეს არის უფრო გართობაზე ორიენტირებული, ცუდი ამაში არაფერი არ არის, ეს არის გამიზნულად ჩამოსული, ჭარბობს პოსაბჭოური ქვეყნებიდან და ახლო მეზობელი ქვეყნებიდან დამსვენებლები. გართობაზე ორიენტირებული, ეს არის ღამის კლუბები, რესტორნები, ეს არის ღვინის ტურიზმის შესაძლებლობები.
საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად ელიზიანი მიიჩნევს, რომ პოსაბჭოთა და მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების მზარდ რაოდენობას ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობასთან შედარებით თავისი მიზეზები აქვს. ორიანი ღამის კლუბები და რესტორნები წელს ზღვის სეზონზე მრავლად გაიხსნა ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე. პლაჟზე ღამის კლუბების გვერდით რესტორნები, სახინკლეები, ხმაურიანი გასართობის სივრცეები და სუვენირების მაღაზიებიც კი ფუნქციონირებდა. ტურიზმის სფეროს მკვლევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სწორედ პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ვიზიტორებზე იყო გათვლილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა განაცხადა, რომ კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო საქართველოს ოფისის წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს კურიერის ჟურნალისტ ზეკა გაგუას და ოპერატორ ლევან კავანდიას. რუსთავის ინფორმაციით, მაგისტრალის მშენებლობის დროს გამოვლენილ დარღვევებზე ამზადებდა მასალას გადამღები ჯგუფი, რომელსაც კამერა წაართვეს, ტექნიკა რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩაკეტეს და მოპოვებული ვიდეო მასალის წაშლა სცადეს. თავის მხრივ ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ფილიალმა, რომელიც სარკინიგზო მონაკვეთზე, საუბარია ქვიშხეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გვირაბს აშენებს, განაცხადა, რომ რუსთავის გადამღები ჯგუფი წინასწარი გაფრთხილების და უსაფრთხოების აღჭურვილობის გარეშე უნებართვოდ შეიჭრა სამშენებლო მოედანზე, სადაც სამშენებლო სამუშაოების გარდა სპეციალური უსაფრთხოების აღჭურვილობის გარეშე შესვლა აკრძალულია და რაერთი გაფრთხილების მიუხედავად გადამღებმა ჯგუფმა ტერიტორია არ დატოვა და პროვოკაციული გზით შეეცადა კომპანიის თანამშრომლებთან კონფლიქტში შესვლას. ეს კომპანია ასევე აცხადებს, რომ მომხდარის გამო წუხს და მისი მიზანი კი ჟურნალისტების გამოსაფრთხოების უზრუნველყოფა იყო. შესაბამისად, თანამშრომლობისთვის დაინტერესებულ პირებთან მზად არის. თავის მხრივ, ჟურნალისტმა ეკა გაგუამ განაცხადა, რომ სამშენებლო ობიექტზე არ ყოფილა გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ უცხო პირთა შესვლა აკრძალული იყო. განცხადება გავრცელა საქართველოს რკინიგზამაც. ის ამბობს, რომ ემიჯნება ყოველგვარ ძალადობას, მნიშვნელოვანია გახსნილობა და ამასთან დაკავშირებით დასამალი არაფერია. ასევე იმეორებს საქართველოს რკინიგზა პოზიციას იმის შესახებ, რომ უსაფრთხოების ზომების დაცვის გარეშე სამშენებლო ობიექტზე შესვლა აკრძალულია. რაც შეეხება ინტერესს, რომელიც პროექტის გარშემო არსებობს, საქართველოს რკინიგზა აცხადებს, რომ მზად არის ნებისმიერ ჟურნალისტს ტური მოუწყოს და პირადად ანახოს ის, რაც სამშენებლო ობიექტზე ხდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის შემცველობის დასადგენად თბილისის 4 სხვადასხვა ადგილას აღებული სინჯების კვლევა მაჩვენა, რომ ტყვიის შემცველობა არ აღემატებოდა დასაშვებ ნორმას. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სპეციალისტებმა სინჯები გასულ კვირაში აიღეს აბაშიძის, დადიანის და ქეთევან-წამებულის ქუჩებსა და ტელეკომპანია იმედის ეზოში. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.